Her vaktiniz hayır. 101.7 FM'de Azatlık Radyosu'na kulağı asırsız. Başta saat 23'tü. Stüdyoda Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Azerbaycan'la Fransa arasında 300 milyon avro değerinde müqaviləler imzalanıb. Azerbaycan'da şiyeler bugün aşırı gününü qeydilib. Polis müstəqil Azerbaycan Üniversitesinin bir grup tələbəsinin təhsil nazirliyi karşısında kesildiği piketi dağıdıb. İraqda törədilmiş hücumlar nəticəsində ən azı 60 adam ölüb. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk istifa verib. Bunlar bugün bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Parisdə Azərbaycanla Fransa arasında 300 milyon avro dəyərində müqavilələr imzalanıb. Müqavilələrdən birinə əsasən Azərbaycan Fransadan 2007-2008-ci illər arası ümumilikdə 100 milyon avro dəyərində 6 yeni təyyar alacaq. Bundan başqa tərəflər arasında tullantıların emalı ilə bağlı 200 milyon avro dəyərində müqavilə imzalanıb. İmza mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Fransanın baş naziri Dominik de Villepin də iştirak edib. Azərbaycanda şeylər bugün aşırı gününü qeyd ediblər. Təzəfir, Cümə və bir sıra məsidlərdə məclislər qurulub. 7-ci əsrdə Kərbala düzündəki döyüşdə qətlə yetirilmiş Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu Hüseyin və onun tərəfdarları yad edilib. Möminlər bugün həm də xəstələr üçün qan veriblər. Həmçinin Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri xanım Endursi Səhiyyə Nazirliyinin hematologiya institutunda qan verib. Bugün səhər Əmirzanda baş vermiş yanğın nəticəsində iki uşaq ölüb. Xasmadov nailə məxsus bir otaqlı evin yanması nəticəsində onun 8 yaşlı qızı Elnarə və 1 yaşlı oğlu Rauf ölüb. Hadisədə yanğın söndürənlərdən biri də xəsarət alıb. Yanğının hazırda səbəbi və dəyən ziyan dəqiqləşdirilir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Fövqəladə Hallar Nazirliyi verib. Polis bugün müstəqil Azərbaycan Üniversitesinin bir grup tələbəsinin təhsil nazirliyi qarşısında keçirdiyi piketi dağıdıb. Turan agentliyinin verdiyi məlumata görə piket dağıdılarkən xəsarət alanlar olub. Tələbələr təhsil nazirliyə görüşüb hüquqlarının bərpasını müzakirə eləmək istəyirmişlər. Binəqədi rayon məhkəməsi bundan bir gün əvvəl təhsil haqlarının bərpası ilə bağlı tələbələrin nazirliyə qarşı iddiasını rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün İraqda törədilmiş hücumlar nəticəsində ən azı 60 adam ölüb. Aşura mərasimi zamanı İran sərhədinin yaxınlığında yerləşən Xanaqın şəhərində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 13 nəfər ölüb. Balat Rus şəhərində Şiyə məscidində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 23 nəfər ölüb. Partlayışı ölümə gedən terrorçu törədib. Bağdadın şimalının min atanlardan atəşə tutulması nəticəsində isə ən azı 17 adam ölüb. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk istifa verdiyini və Prezident Viktor Yushchenkonun bunu qəbul elədiyini deyib. Tarasyuk bunu bugün Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Boris Tarasyuk Konstitusiya ilə Prezident tərəfindən təyin edilmiş iki nazirdən biri idi. Ali Rada ötən il dekabrın 1-də onu vəzifəsindən kənarlaşdırsa da, Prezident Viktor Yushchenko onu hələ də bu postda saxlayırdı. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Belarus Helsinki Komitəsinin Minskdəki ofisindən çıxarılmasını təqib hədə qorxu aktı adlandırıb. Ferrero-Waldner Belarusda əsas insan haqları qrupu olan bu təşkilatın taliyindən dərin narahat olduğunu deyib. O, Belarusun hakim dairələrini təşkilatın təqib edilməsinə təcili son qoymağa və qeyri-hökumət təşkilatlarının haqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Qazaxıstanın rotasiya ilə ATT sədrliyi etmək istəyini dəstəkləyib. Angela Merkel bunu Berlində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə görüşdükdən sonra deyib. O həmçinin qeyd edib ki, Almaniya Avropa Birliyinə sədrliyi dövründə Orta Asiya ölkələrinin birliyə daha dərindən inteqrasiya etməsinə təkan verə bilər. Orta Asiya Avropa Birliyinə sədrlik müddətində Almaniyanın diqqət mərkəzində olacaq. Biz bütün Avropa Birliyi kimi region ölkələri ilə yaxın əlaqələri inkişaf etdirəcəyik, xüsusilə də Qazaxıstanla. Angela Merkel, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev isə Angela Merkelin bu təşəbbüsünü alqışlayıb və ölkəsinin ATT sədrlik eləməyə haqqı olduğunu deyib. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Azərbaycan əsgəri erməni tərəfə niyə keçir? Ordada insan haqlarının vəziyyətini öyrənən qrup deyir ki, həm də dözülməz şəraitdən.
Və indi son zamanlar baş verib ki, hansı ki, yəni ki, bax, belədir hala gətirmişəm. Yəni, düşmən tərəfə keçmək. Düşmən tərəfə keçmək, yəni qaçıb canını qutarmaq üçün.
Holokostu niyə danırlar? BMT-də keçirilmiş müzakirə.
Mən Əhməd Necatın mənimlə Avstraliyaya, Sidneyə getməsini istərdim ki, yeni açılmış muzeydə tanış olduğum Holokost şahidləri ilə görüşsün.
Bugün şiələr aşuranı qeyd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Orduda insan haqlarının vəziyyəti bəzən elə olur ki, əsgər dözməyib hətta erməni tərəfə keçir. Bunu ordudakı insan haqlarının vəziyyətini öyrənənlər deyir. Azərbaycan əsgəri erməni tərəfə əsir düşəndə bəzən rəsmi izah belə olur ki, əsgər azıb. Ancaq həmişə sual yaranır ki, Azərbaycan əsgəri niyə belə tez-tez azır? Və əsgər aza bilərmi? Əsgər hara gedir ki, azsın? Əsir düşəni geri qaytaranda o sonra sübut eləyə bilirmi ki, onu öz ordusunda incidirdilər? Monitoringin nəticələrindən İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət üzrə Monitoring qrupunun son açıqlamasına görə orduda vəziyyət yumşaq desək o qədər də ürək açan deyil. Monitoring qrupunun insan hüquqları ilə bağlı 2006-cı ilin yekunlarına dair hesabatında qeyd olunur ki, 2005-ci illə müqayisədə orduda cinayət hallarının sayı çoxalıb. Hərbi qulluqçuların hüquqlarının bərpası ilə bağlı ümumilikdə 100-ə qədər məhkəmə hökmü olmasına baxmayaraq Müdafiə Nazirliyi onların icrasından imtina edir. Ölüm hallarına gəlincə bildirilir ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən 46 hərbi qulluqçu və bir nəfər bu statuslu mülki şəxs həlak olub. Onların 20 nəfəri cəbhə bölgəsindən uzaq, qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. 15 nəfər hərbiçi isə yaralanıb. Ümumilikdə isə 1995-ci ildən sonra atəşkəs rejimində Azərbaycan ordusunda 2000-dən çox əsgər müxtəlif səbəblərdən həlak olub. 3000-ə yaxın isə xəsarət alıb. Monitoring qrupunun üzvü və istifada olan Zabitlər Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir ki, bütün bu neqativ hallara səbəb Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində korrupsiya, mənimsəmə, yerlibazlıq, qohumbazlıq hallarının hökm sürməsi, orduda dedavşina və zorlama hallarının mövcudluğudur. Onun sözlərinə görə ordudakı vəziyyətlə bağlı şikayət etməyə yer qalmayıb.
Ona görə məcbur olurlar ya daxildə haqq-hesab çəkməyə və yaxud da ki, fərariliyə gətirib çıxarır. Pis halda da ki, bu həyatına qəsd etməyə gətirib çıxar. Yəni, bundan ötürü farklar, misallar var ki, hansı ki, artıq Azərbaycan cəmiyyətinə bu bəllidir. Daha çox pis bir halda, indi son zamanlar baş verib ki, hansı ki, yəni ki, bax, belə bir hala gətirmişlər. Yəni, düşmən tərəfə keçmək. Düşmən tərəfə keçmək, yəni qaçıb canını qutarmaq üçün.
Cənab Məmmədovun sözlərinə görə onların keçirdikləri monitorinqlər həm də əsgər valideynlərinin şikayətlərinə əsaslanır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə silahlı qüvvələrdəki vəziyyəti bu cür qiymətləndirənlər, belə ittiham irəli sürənlər ordudan incik düşən şəxslərdir.
Obyektivliyi biz bu adamlardan gözləmirik və deyilən sözlər hamısı şişirdilmiş, qərəzli rəylər fikirlərdir.
Ötən ilin sonunda jurnalistlərlə görüşdə Azərbaycan hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev demişdi ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində nizamnamədən kənar hərəkətlərlə bağlı cinayət hallarının sayı nisbətən artıb. O, hərbi prokurorluğun belə halların qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirləri davam etdirdiyini və hətta Füzulidəki en saylı hərbi hissənin komandirinin bir əsgəri özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırdığına görə həbs edildiyini bildirmişdi. Hərbi hissələrdən izannamədən kənar halların baş verdiyini Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruz da etiraf edir. Amma o deyir ki, eyni zamanda istər qrup, istərsə də fərdi şəkildə onlarla yüksək rütbəli hərbiçinin cəzalandırılmasına dair onda faktlar da var.
Əsgərə qarşı qeyri-nizamlı münasibətlərini göstərdiyi üçün cəzalandırılan istər qrup halında, istər fərdi halında zabit heyətləri var. Daha iri rütbə vəzifə sahibləri var. Mən onlarla belə faktları göstərə bilərəm. Amma da indi bunu yüzlərlə, minlərlə eləyən belə çıxır ki, onda Azərbaycanda ordu sistemində ancaq negativliklər var. Amma əsgərlərin ordu sistemində vəziyyətin dözülməz olduğunu nəzərə alaraq düşmən tərəfinə keçməsinin fikrinə mən ciddi şəkildə inanmıram. Bunu orduya qarşı ciddi bir PR kampaniyası hesab edirəm.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Azərbaycan əskərlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşməsi halları indiyə qədər dəfələrlə baş verib. Ötən il dekabrın 24-də Ermənistan ordusuna əsir düşən əskər Samir Məmmədov isə hələ də azad olunmayıb. Belə hallarda Müdafiə Nazirliyi adətən əskərin azaraq qarşı tərəfin nəzarətində olan əraziyə keçdiyini və əsir düşdüyünü bildirir. Bundan sonra əskərin əsir düşməsi və rəsmi məlumat bir müddət müzakirə obyektinə çevrilir. İndiki dövrdə, yəni sülhün əldə olunmadığı, həmçinin büdcədən orduya yüksək texnologiyalardan yararlanacaq qədər vəsait ayrıldığı bir zamanda əskərin azması qəbahət sayılmaqla yanaşı, həm də ekspertlər üçün inandırıcı görünmür. Ona görə də müxtəlif mülahizələr ictimai fikirdə özünə yer alır. Amma yenə də Azərbaycan əskərinin qarşı tərəflə müqayisədə nədən daha çox əsir düşməsi barədə irəli sürülən mülahizələr öz rəsmi təsdiqini tapmır. Mütəxəssislər deyirlər ki, əksər hallarda əsirlikdən azad edilən əskərə bu hadisənin baş vermə şəraiti barədə danışmaq qadağan edilir. Beləliklə də məsələ cəmiyyətə tamamilə aydın olmur.
Bu mövzuya gələcək verilişlərimizdə qayıdacaq. İndi isə başqa məsələnin danılmasına keçək. Bu da Holokostdur. Azərbaycan bəzən şikayətlənir ki, Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıra bilmir. Ancaq hətta Holokostun da belə problemi var. Bu günlərdə dünya Holokost qurbanlarının anılması gününü qeyd elədi. Holokostun anılması gününü 1996-cı ildə Almaniya prezidenti Roman Herzog təsis edib. Alman nazistlərinin kütləvi yəhudi qırğınları 2-ci dünya müharibəsinin müxtəlif vaxtlarında olsa da, Auschwitz və ya başqa adı ilə desə Auschwitz əsir düşərgəsinin azad olunduğu gün Holokost qurbanları günü hesab olundu. Ancaq son vaxtlar Holokostun ümumiyyətlə olmadığı da deyilir. Məsələn, İran bu mövzuda hətta konferanslar keçirib. Keçən həftə Almaniyanın yəhudi icması Holokostun danılmasının təhlükəli olduğu haqda xəbərdarlıq elədi. BMT-nin dünən müzakirəyə çıxartdığı mövzuda məhz Holokostun niyə danılmasıdır, Holokost və insan haqları. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Holokostla bağlı BMT tədbirlərində İran tənqidlərlə üzləşir. Bundan qabaq ötən həftə Holokostu pisləmək barədə BMT qətnaməsinin qəbulunda isə İran tək qalmışdı. O, qətnamənin qəbulunda iştirak eləməyən yeganə BMT üzvü oldu. Radiomuzun BMT-dəki müxbiri Nikola Krasti bu beynəlxalq təşkilatın New York-dakı baş qərargahında Holokostla bağlı dünən keçirilmiş tədbirdə İranın tənqid hədəfinə çevrildiyini xəbər verir. Avstriyanın sponsorluğu ilə keçirilən müzakirələrdə İranda antisemitizmin yüksəlişindən narahatlıq bildirilib. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın isə bu dəyirmana su tökdüyü deyilib. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə komissiyasının sədri Elsie Hastings İranın Holokostu danmaq üçün bir neçə ayın içində iki konferans keçirdiyini xatırladıb. Əhmədinəcad 2-ci dünya müharibəsində faşistlərin 6 milyon yəhili öldürməsini mif adlandırır, o tez-tez İsrailin xəritədən silinməsinə səsləyir. Hastings Əhmədinəcada məsləhət görüb ki, Avropaya gəlsin və 2-ci dünya müharibəsində yəhudilərin kütləvi qırıldığı yerlərə baş çəksin.
Mən Əhmədinəcadın mənimlə Avstraliyaya, Sidneyə getməsini istərdim ki, yeni açılmış muzeydə tanış olduğum Holokost şahidləri ilə görüşsün. Və indiki cavanların dediyi kimi biz bu axmağa dözə bilmərik və onu çıxdaş eləməliyik.
Almaniyanın BMT-dəki səfiri Thomas Matuşik bu tənqidlərə qoşularaq xatırladıb ki, onun ölkəsində Holokostu danmaq cinayət sayılır. Elə Əhmədinəcadın Holokost barədə dediklərini ilk pisləyənlərdən biri Almaniya olub.
Biz əlüstü bəyan elədik ki, Əhmədinəcadın dedikləri yol verilməzdir. Biz bütün diplomatik üsullarla İrana çatdıracaq ki, nə düzdür, nə səhvdir.
BMT-nin keçmiş baş katibinin soyqırımını qabaqlamaq üzrə köməkçisi Juan Mendes İran prezidentini həm də başqa bir məsələyə görə tənqid edib.
Prezident Əhmədinəcad həm də mənim ölkəmin, Argentinanın ədliyyə sistemi ilə əməkdaşlıqdan boyun qasırdığına görə pislənməyə layiqdir. Ədliyyəmiz 1994-cü ildə Argentinanın yəhudi cəmasına hücumda əl olmasından şübhələnilən İranlını istintaqa cəlb edib cəzalandırmağa çalışır. Həmin hücum 83 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdur.
BMT-dəki bu müzakirələrdə iştirakçılar Holokostun danılmasının bir sıra neqativ effektlər verə biləcəyini də deyiblər. Bunlar arasında yəhudilərə qarşı ədavət, etnik və dini ədavət kimi məsələlər də var. Bu isə öz növbəsində dünyanın nəzarət almaq barədə güya gizli yəhudi planlar olması kimi şayələri gücləndirir.
Şiə dünyası isə bugün İmam Hüseyni anır. Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyn 680-ci ildə öz 72 tərəfdarından Kərbəlada Xəlifə Yezidin qoşunları ilə döyüşdə həlak olub. Aşura müsəlmanların ay təqvimi ilə Məhərrəm ayının 10-cu gününə düşür. Şahnaz bəylər qızı Aşuranın Bakıda necə qeyd olunmasından danışacaq.
Bugün Azərbaycanda Aşura qeyd olunur. Şiələr 680-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi Əlinin oğlu İmam Hüseynin Kərbəla çölündə şəhid olmasını yad eləyirlər. Bakıda bazar dükkan, bir sıra apteklər, eləcə də bəzi özəl qurumların, şirkətlərin qapısı bağlıdır. Yalnız təkəmseri mağazalar müştəriyə xidmət göstərir. Kərbəla düzündə şəhid olan İmam Hüseynin ruhuna ehsan olaraq bəzi sürücülər sərnişinləri pulsuz daşıyırlar. Bakının qədim məhəllələrində İmam ehsanı kimi şərbət halva paylanır. İmam ehsanı olaraq Aşura günündə canına qəsd eləyən də, zəncir vuran da var, qan verən də.
Yoldaşım xəstələnmişsiniz, niyyət eləmişəm ki, yaxşı olsun, hər il öz həyatımızdə gülümüzü becərsin, gətirsin pilav çəkək paylayaq.
Nəzir niyaz toplayanlar da az deyil. Yol boyu kimsə siz qocalar, əlillər yardım istəyirlər.
Yetim saxlayıram. Gün mənim yoxdur. Çatdıra bilmirəm. Ərim ölüb, oğlum ölüb.
Allah yolunda, imam yolunda şikəstə nəzir ver ay bacım. İmam Hüseyn adına verirsən ay bala. İmam Hüseyn sizə kömək olsun.
Bu da Təzəpir məscidi. Polis əməkdaşları və təcili tibbi yardımın işçiləri də buradadılar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə bir neçə gün öncə möminləri bədənə xətər yetirən hərəkətlərə yol verməməyə çağırsa da, yenə də uşaqlar, yeniyetmələr, yaşlılar zəncir vururlar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi uşaqların da bu aksiyada iştirakının arzu olunmaz olduğunu söyləsə də, əksəriyyət yenə də bura övladları ilə gəlib.
Zəncir vurdun?
Bəli.
Niyə vururdun?
Peyğəmbərimizi öldürüblər, biz de.
İncirdin zəncir vuranda?
Xeyr.
Özünü müəllim kimi təqdim edən Nurəddin Tağıyev isə zəncir vurmağı qadağan etməyin mümkün olmadığını deyir.
Zəncir döyürlər, təmiyyən ki, onların çəkdiklər əziyyətlərin hiç olmasa bir hansı hissəsini insanlar özləri, özlərini hiss eləmək istəyirlər.
Amma Təzəpir məscidində müşahidə etdiyim həm də bu olur ki, bu il zəncir vuranların sayı azalmaqda, Aşura günündə qan vermək istəyənlərin sayı çoxalmaqdadır. Hətta qan növbəsində dava salanlar da var.
Ki, burada səndən böyük qadınlardır. Fahiş edir. Keçdə qadınlar.
Hər il olduğu kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu ildə Bakıda bir neçə məsciddə talasimiyalı və başqa xəstələr üçün qan vermə kampaniyası təşkil edib. Bu kampaniyada Hacı Allah Şükür Paşazadə ilə yanaşı onlarla mömin iştirak edir. Qan köçürmə institutunun şöbə müdürü Rəhlə Babayeva saat 12-yə dək 50-yə qədər könüllünün qan verdiyini desə də, arzu edənlərin sayının lap çox olduğunu bildirir. O, bu il Təzəpir məscidindəki təmirə görə şəraitsizlikdən şikayətlənir. Bu yüzdən də kampaniya vaxtında başlamayıb və adamlar vaxt itirirlər.
Allah saymamışıq, çox adam gəlib. İndi 200 dəfə də bu saat burada görsən, o çirdə duranlar var. Dayanmadan işləyirik, sağ olsunlar. Qan verməmişdən qabaqı, onun təzyiq ölçülür, sonra qan qrupu, qanın faizi yoxlanılır, ondan sonra bir-bir keçir. Az olanı keçmirlər.
Kimi deyir ki, niyyət eləyib hər il qan versin, kim də deyir ki, xəstə uşaqları düşünür.
Çünki mənim fikrimcə, bu bizim qanaza çox uşaqlara ehtiyacı var.
Təzəpir məscidinin qarşısındakı mərəkədə bir körpə ağlayır. O nənəsinin ətəyinə qısılıb qorxduğunu deyir. Evdar xanım olan Təhminə Hüseynova isə hesab eləyir ki, körpə uşaqları bura gətirməkdənsə onların ürəyində iman hissi oyatmaq lazımdır.
Tarixi öyrənmək lazımdır. Bu müsibət harda olub, kim ölüb, nəyin uğrunda ölüb. Burada məsciddə nə qədər adam var, bəlkə deyirəm ki, 80% heç bilmir. Ağlayırlar, amma bilmirlər nəyə ağlayırlar.
2-12 yaşlı oğlansa nəzir qutularına nəzarət eləyir.
İmamlarımızdan biri bizim ağamız, böyüyümüz. Nə uğrunda, öz balları uğrunda, dövlətinə uğrunda, şahid olmuş.
İslam uğrunda. O olmasaydı, Hüseyin olmasaydı, İslam da qalmaz. İslam yer özündən silinib gedə bilərdi. Ailəsini, öz körpəsini, öz cancərlərini, hamısını İslam uğrunda qurban verir. Bilirdi ki, hamısı şəhid olacaqlar. Bilirdi. Çünki 5000-li orduya qarşı 70-i nəfər demək olar, o özləri bilirlər, şəhid gedirlər.
Uşaqların söhbətindən müdaxilə edən Nurəddin Tağıyev deyir ki, çoxları şiələrin 1400 ildi Kərbəla faciəsini unuda bilməməsinin, hələ də ona yaz saxlamasının səbəbini anlamaq istəyir. baş sındırmaq lazım deyil. Bu Allahın hikmətidir deyir və hesab edir ki, Allahın hikmətini həmişə başa düşmək olmur. Əsas odur ki, adamların ürəyində rəhm oyanır. Kərbəla müsibətini xatırlayıb, başqalarının halına yanır, xəstələrə qan verir, kimsəsizlərə əl tuturlar. Həm söhbətim belə deyir və nəhayət saat əqrəbi 12-nin üstündə dayanır. Qətl sınır. Bakı yavaş-yavaş əvvəlki axarına qayıdır. Amma bundan sonra Azərbaycanda təxminən bir ay şənliklər, toylar olmayacaq. İmam Hüseynin matəmi davam edir.
Bu Aşura günü haqda reportaj idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq. İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyəşdirmədə.
Əyəb, bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki?
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların necə xərclənəcəyindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi mən aparacam. Marif Cingidoğlu.
Bu xəbərlərdən sonra olacaq, xəbər proqramı sizə davam edir. UNESCO-nun hesabatına görə Azərbaycana AIDS xəstəliyi daha çox Rusiyadan və Ukraynadan gəlir. Təmiz Dünya Azərbaycan Təşkilatı indi təklif edir ki, Rusiyadan, Ukraynadan və ya hər hansı bir AIDS riskli ölkədən gələnlər tibbi arayış göstərsinlər və belə arayış tələbi qanunla təsbit olunsun. Ancaq bu insan haqları ilə düz gəlirmi? Əgər düz gəlmirsə, onda nə etməli? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Yolxmuşam mən Rusiya Federasiyası orada. Orada uzun müddət yaşamışam. Значит, bildim 6 ay bundan qabaq ki, yolxmuşam. O da случайно olub da.
İndi bəzi ictimai təşkilatlarda iş ardınca Azərbaycandan gedən adamların xaricdən qayıdanda onların sağlamlığı haqqında tibbi arayış verməsi ilə bağlı təklif hazırlayıb. Həmin təklifə görə həm də bu növ arayış 2 dəfə verilməlidir. Biri ölkəyə gələn zaman, o biri isə 3-4 aydan sonra. Bu təklifi irəli sürən Təmiz Dünya Qeyri-Hökumət Təşkilatı ölkədə qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu xəstəliyi ilə yoluxanların xaricdən gələnlərin hesabını artdığını deyir. Təşkilatın rəhbəri Mehriban Zeynalova bundan ötürü qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılmasının da zəruri olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hər bir vətəndaş təhlükəsiz yaşamaq hüququna malikdir və bundan ötürü də adamların müayinəsi çox vacibdir.
Xaricdən gələn əcnəbi və yerli vətəndaşların, başqa ölkələrdə miqrant olan vətəndaşlarımızın ölkəyə qayıdarkən HIV AIDS ilə bağlı yoxlanışdan keçməsi ilə bağlı bir kampaniya keçirdik. Vətəndaşların sağlam yaşamaq kimi təbii hüququ var və daxil olan miqrant yoxlanmırsa, özü sağlamlığının qayğısına qalmışsa, amma digərlərin hüququna qozur, onların sağlamlığına böyük zərbə vurur.
Bəzi rəsmi göstəricilər də HIV, QİDS virusuna yoluxmada digər səbəblərlə yanaşı həm də xaricdən gələn adamların xüsusi çəkisinin olduğunu qeyd edir. BMT-nin Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Təşkilatının son illərdəki hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda bu virusla yoluxma halları Rusiyadan və Ukraynadan gələn adamlar hesabına artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında isə deyilir ki, Rusiyanın 144 milyonluq əhalisinin 5 milyonu HIV virusunun daşıyıcısıdır. Digər tərəfdən, Dünya Bankı da öz proqnozunda Rusiyada yaxın 15 ildə virus daşıyıcılarının artacağını göstərir. İndi Azərbaycanda rəsmi olaraq 2006-cı ilin dekabrın 1-ni olan məlumata görə 1007 adam HIV infeksiyasının daşıyıcısıdır. Lakin bəzi ekspertlər də bu göstəricinin reallıqdan ən azı 10 dəfə az olduğunu deyir. Virusa yoluxanların ölkəyə buraxılmaması yaxud onların dönüşünü məhdudlaşdırmağa çalışanlarla yanaşı hüquq müdafiə təşkilatları bunu yol verilməz sayır. İnsan hüquqlarının müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qoca Malı hesab edir ki, bu kimi arayışın alınması insan şəxsiyyətini alçaldır.
İnsan şəxsiyyətinə toxunur bu, insan ləyaqətini alçaldır. İnsan hüquqları nöqtəyi nəzərindən haradasa bu ağırlı problemdir.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanov isə hesab edir ki, müayinəyə getmək yaxud müalicəyə getmək könüllülük prinsipi ilə bağlı bir məsələdir. Ona görə də kimisə bu arayışı almağa məcbur etmək olmaz.
Kimsə ürəyi xəstədir, böyrəyi xəstədir, xarici ölkəyə gedir müalicə olunması üçün belə olan şəkildə, yəni ölkələr arasındakı münasibətlərdə belə bir tələbin irəli qoyulması bu heç düz deyil. Azərbaycan parlamentində belə bir məsələ gündəmə gələ bilməz.
İndi isə başqa mübahisə haqda. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin məzarı üstə abidənin qoyulması onun qohumlarından hökumət arasında yenə mübahisəyə səbəb olub. Ancaq mübahisənin əsl səbəbi nədədir? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin qəbristə abdəsinin ucaldılması məsələsində onun yaxınları və dövlət strukturları arasında fikir ayrılığı hələ də qalmaqdadır. Belə ki, dövlət qəbristə abdənin götürməsi işinə başlasa da, eks-prezidentin qohumları bu məsələdən hələ də narazıdırlar. Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində problemin nədən ibarət olduğunu açıqladı.
Biz dəfələrlə demişdik ki, əgər bu hakimiyyət Əbülfəz Elçibəyin qəbrinin üstünü götürmək istəyirsə, o zaman Əbülfəz Elçibəyin statusunu rəsmiləşdirsin və ondan sonra məlum olsun ki, bunlar eks-prezidentin qəbrinin üstünü götürürlər. Amma bunlar israrla o statusu vermək istəmirlər, rəsmiləşdirmək istəmirlər və belə olan halda Türkiyədən olunan dəstəyi ailə müsbət qiymətləndirdi və o iş həyata keçirilirdi. Və işin də 4-də 3-ü görülüb qurtarmışdı. Amma yekunda görürsünüz, belə bir problem yaratdılar.
Aqil Səmədbəylinin sözlərinə görə bu məsələnin həlli ilk növbədə Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdı. Lakin sonradan bu işi Prezident aparatına həvalə etdilər. Hətta bir ara işə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də baxıb. Amma məsələ yenə də həll olunmayıb. Səmədbəyli deyir ki, Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovla danışığında ona bildiriblər ki, Prezident səfərdədir və qayıdan kimi məsələ ilə özü məşğul olacaq.
Biz də ümid edirdik ki, o qayıdandan sonra bu maneəçiliklərin aradan qaldırılmasıyla bağlı bir göstəriş verəcək və biz işimizi yekunlaşdıracağıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, o qayıtdı ölkəyə və o qayıdandan sonra Prezident aparatından bizə ümumiyyətlə cavab verilməmiş inzibati qaydada Fəxri Xiyabanda məzarın üstündə işə başladılar.
Səmədbəyli deyir ki, yaxşı olardı ki, hakimiyyət Saakaşvili-dən nümunə götürərdi.
Saakaşvili gəldi hakimiyyətə. Özdə Şevardnadzeni olaq həbs elətdirə bilərdi istəsəydi, amma çox böyük ləyaqət nümayiş elətdirdi və eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul elətdirdi. Şevardnadze də həmin qanundan yararlanır.
Millət vəkili və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəsadə məsələyə başqa cür yanaşır.
Bu dövlətdə istəklə məsələ həll olunmur, qanunla məsələ həll olunmur və eks-prezident haqqında qanun yoxdur, ona görə ki, Azərbaycanda eks-prezident yoxdur. Yəni, bugün onun qəbul edilməsinə də elə bir ciddi ehtiyac yoxdur. Bizim ciddi ehtiyac doğrudan o qədər məsələlərimiz var ki, investisiya haqqında qanun baxılmalıdır, ipoteka haqqında qanun yenidən baxılmalıdır, paytaxt haqqında bizim qanunumuz çox təəssüf ki, yoxdur. Yüzlərlə qanun öz təcili həllini gözlədiyi yerdə heç bir ehtiyac olmadan eks-prezident haqqında qanuna nə ehtiyac var?
Aydın Mirzəzadə bildirir ki, eks-prezident haqqında qanun olmadığına görə Əbülfəz Elçibəyə eks-prezident statusu verilməyəcək. O həm də əlavə edir ki, hətta qanun olsa belə bu o demək deyil ki, prezident vəzifəsi daşıyan hər kəs prezident statusu daşıyacaq.
Digər tərəfdən bütün bunların hamısını kənarda qoyuram. Əgər insanın ruhuna hörmət göstərilməsi onun hansı statusda olmasından bir irəli gəlir. Mən elə gəlir ki, bir o qədər vacib deyil. Əsas onun bu insan cəmiyyətdə, insanların xatirəsində nə kimi iz qoymasındadır. Onun qəbristə abidəsinin üstündə hansı heykəlin qoyulacağı, nə cür götürüləcəksə, açığını deyə vallah, bu əbəs qovğalardan başqa bir şey deyil.
Azərbaycanın ikinci prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqust ayında vəfat edib.
Beynəlxalq aləmə keçək. Microsoft dünyanı dəyişməkdə davam edir. Onun bugün buraxdığı proqram yaxın gələcəkdə 100 milyon adamın kompüterində istifadə oluna bilər. Microsoft Windows proqramının yeni versiyasını istifadəyə verir. Vista adlanan bu proqram nədir? Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Səs hələ tanış olmaya bilər. Amma günün sonunda minlərlə kompüter həvəskarının evindən belə səs gələcək. Əlbəttə, əgər onlar Microsoft-un yeni sistemini, Windows Vista-nı köçürsələr. Windows Vista bugün 70 ölkədə istifadəyə verilir. Microsoft-un yeni operator sistemi rəqəmli medianı daha yaxşı idarə eləmək, istifadəçiləri internetdəki təhlükələrdən, viruslardan qorumaq, informasiyanı daha asan tapmağa imkan verir. Vista-nın ən güclü xüsusiyyəti yeni görünüşdür. Vista sözü elə görünüş, gələcəyə baxış deməkdir. Bu sistemin rəqəmli şəkil, video, musiqi üçün geniş imkanları var. Windows Vista-nın hazırlanması üçün 5 il vaxt getdi, 6 milyard dollar pul. Şirkət ləngiməni sistemin təhlükəsizlik gücünü artırmaqla izah edir. Microsoft-un başçısı Bill Gates Vista-nın keyfiyyətlərindən danışanda onu şirkətin əsas məhsulu olan Windows 95-ə bənzədib.
So everything's becoming digital.
İndi hər şey rəqəmləşir. Burada əsas element insanlara yaradıcı olmaq, yeni qurğular yaratmaq, sonra da öz yaratdığı ilə fəxr eləmək üçün meydan verməkdir. İnkişafı belə sürətləndirən budur. Windows 95 öz erasının rəmzi idisə, Vista bizim zəmanənin rəmzidir.
Windows 95 was key to its era and Windows Vista is key to the era we have today.
Microsoft'un 2001. ildə istifadəyə verdiyi Windows XP xeyli tənqid olundu. Ona görə dünyada kompüterlərin 95%-ində köhnə versiyadan 12 il əvvəl çıxan Windows 95-dən istifadə olunur. Windows Vista haqqında da bədbin danışanlar var. Deyirlər ki, gücü, imkanı çox olan Vista çox da enerji yeyir. Amerikadakı proqnozlaşdırma qrupundan Richard Doherty deyir ki, biraz köhnə, imkanı az olan kompüterlərdə Vista çox zəif gedəcək.
The graphical user interface is really snazzy. And if that comes at a price, meaning
rəngarəng ekran doğrudan da gözəldir. Amma bu qiymətə baxır. Əgər sizin kompüter təzədirsə, Vista doğrudan da əla göstərəcək. Amma əgər sən Vistanı 2 il əvvəlki kompüterə ya da daha köhnəsinə götürsən, kompüterin xeyli zəifləyəcək.
Araşdırmaya görə qarşıdakı bir il ərzində 100 milyon kompüterdə Vista-dan istifadə olunacaq. Amma Vista-nın ilkin variantına indiki kompüterlərin cəmi 15%-nin gücü çatır. Bundan başqa Vista-nın qiyməti versiyasından asılı olaraq $100-dan $400-a qədərdir. Kompüter həvəskarları yeni, bahalı sistemin yaradılmasını bugün bayram edir, amma Çin küçələrində piratlar Vista-nı artıq $1-a da satırlar.
Bununla da xəbər proqramı başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramıyla davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Şər məhvərinin musiqiçisi Böyük İblisdə musiqi mükafatına irəli sürülüb. Bunu Depa agentliyi belə xəbər verir. Adi dilə çevirəndə İran musiqiçisi Amerikada Grammy mükafatına irəli sürülüb. Həmin musiqiçi 55 yaşlı tar ustası və ümumiyyətlə simli alətlər ustası Hüseyn Əlizadədir. Qremiyə başqa nominant James Blunt-dır.
My life is brilliant. Pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. As we walked on by,
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Neft məhsullarının və bəzi xidmət növlərinin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı Tarif Şurasının 6 yanvar qərarından sonra Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50%-nin dövlət tərəfindən təmin edilməsi ilə bağlı 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən 80 milyon manat ayrılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncamda qeyd olunur ki, 15 gün müddətinə Maliyyə, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün yardım verilməsi ilə bağlı Agro-Lizing, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər qurumlarla sərəncamda qeyd olunan güzəşli vəsaitlərin verilməsi ilə bağlı qaydaları hazırlayıb təsdiq etsinlər. Prezidentin imzaladığı sərəncamdan artıq bir həftə ötür bu yöndə hansı işlər görülüb və bir də həmin vəsaitlər necə ayrılacaq? Burada şəffaflıq təmin olunacaqmı? Bir də bu ötən illərdəki təcrübədən nə ilə fərqlənəcək? Bu və digər suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalını dəvət etmişik. Telefon xəttində isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidovdur. Rafiq müəllim, əvvəlcə sizdən soruşum. Büdcədən ayrılan o 80 milyon manat vəsait necə paylanacaq? Mexanizm artıq hazırdır mı? Ümumiyyətlə, bunun mexanizmi var mı?
Artıq hazırdır o 80 milyon bölgüsünə görə. Onun qiyməti bir 56 milyonu gedəcək yanacağın qiymət fərqinin azalmasına, subsidiya kimi. O qalan da gedəcək gübrələrin qiymətinin 50% aşağı qiymətinə satılmasına. Yanacağın nəzərdə tutulur ki, düzdür, qərar təsdiq olunmayıb, mən bu sözləri deməli deyildim, ancaq qərarda nəzərdə tutulub ki, hər hektara sərf edilən yanacağa dövlət tərəfindən 40 manat kompensasiya veriləcək. 40 manat kompensasiya. Əgər məsəl üçün 1 hektar buğda sahəsinə 75-80 manat yanacaq xərci çəkilirsə, onun 40 manatı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Qaldı ki, o mineral gübrələr ki var, o mineral gübrələrdəki olan 50%-ni sərf edilən mineral gübrələrin qiymətinin 50% də dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Mexanizm belədir. Onun üçün yanacağın qiymətinin 50%-ni ödənilməsi yerlərdən başlayaraq, yerlərdə bələdiyyə səviyyəsində komissiyalar yaradılacaq, 4-5 nəfərdən ibarət, bələdiyyənin sədrindən, rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsindən ibarət olmağına, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsi, bir də maliyyə şöbəsinin nümayəndəsindən ibarət olmağına. Deməli, kənddə hər hansı bir istehsalçının iştirakı ilə 4-5 nəfərdən komissiya. Rayon səviyyəsində isə komissiya ibarət olacaq icra başçısının müavinindən, maliyyə şöbəsindən, kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsindən, bir də ki, digər əlaqədar təşkilatlar varsa, torpaq komitəsi, statistika komitəsi. Çünki torpaq komitəsində ümumiyyətlə o torpaq haqqları orada qeydiyyatını keçir. Bir də statistika idarəsinin nümayəndəsindən ibarət 5-6 nəfərdən komissiya artıq bu rayon səviyyəsində yaranır. Ondan sonra respublika səviyyəsində də məsul şəxslərdən ibarət, nazirliklərin məsul şəxslərindən ibarət daha bir komissiya yaranacaq və yerlərdə, kəndlərdə həmin torpaq sahələrinin uçotu gedəcək, nə qədər faktiki olaraq əkin əkilib, nə qədər xərç çəkilib onun uçotu gedəcək, o komissiya müəyyənləşdirəcək, təqdim edəcək rayon miqyasında təşkil olunan komissiya. Oradan isə bütün rayon üzrə ümumiləşdirilərək, icmanlaşdırılacaq, təqdim olunan Respublika komissiyasına. Burada baxılacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Rafiq müəllim, kənd təsərrüfatı sahələrinə subsidiyaların ayrılmasını Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi irəli sürüb də, elədirmi?
Biz bəli, keçən ildən başlayaraq yadınıza gələn keçən il yanvarında da bu dizel yanacağınakı qiymətlər qalxdı, yadınıza gəlirsə bir il bundan qabaq. Ondan başqa biz təkliflər vermişik, çoxsa olsun müvəttərən prezidentə ki, bu kənd təsərrüfatının inkişafına belə diqqət verir. Özür küllü miqdarda artıq bu az vəsait deyil, köhnə buna 400 milyard manat vəsaitdir. Bu kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun bir 10%-nə kimi, 10-12%-nə təşkil edir.
Hafiz bəy, sizin gözləntiniz nədir bu subsidiyaların verilməsi ilə bağlı? Yəni, o kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün ayrılan pul vəsaiti şəffaf xərcləncəkmi? Yəni, indiyə qədərki təcrübə sizə nə deyir?
İstənilən cəmiyyətdə subsidiyalar korrupsiyaya yol açan alətlərdən biridir iqtisadiyyatda maliyyələşdirmədə və biz bunu ilk təcrübə olaraq kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması çərçivəsində atılan addımlar olaraq 1999-cu ildə mərhum Prezident Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi ilə bağlı imzaladığı fərmana uyğun olaraq yanacaq xərclərinin qismən ödənilməsi ilə bağlı fərmanın icrası zamanı da müşahidə etdik və o zaman hökumət məhz o vəsaitlərin düzgün xərclənməməsi, fermerlərə gedib tam çatmaması ilə əlaqədar həmin o subsidiyanı kəsməyə məcbur oldu.
Demək olar mı ki, onda nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Vəsait baxımından demək çətindir, amma təxminən 200 min ton dizel yanacağından söhbət gedir. Amma bu, haradasa mərkəzi icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti orqanları və onun qolları səviyyəsində bu vəsaitlər parçalanırdı. Müəyyən hissəsi çatırdı, amma böyük bir hissəsi fermerlərə çatmırdı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, cənab prezident Nazirlər Kabinetinə bu mexanizmi işləmək vəzifəsini tapşırıbdı. Bu mexanizmi tam şəffaf şəkildə ictimai qurumların iştirakı ilə, yəni bu mexanizmin özünün hazırlanmasını bütün tərəflərin iştirakı ilə hazırlanmağa məhkumdur. O mənada ki, növbəti mərhələdə hökumət korrupsiyanın növbəti dalğası ilə rastlaşacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Rafin bəli, 1999-cu ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına təxminən 200 min ton yanacaq verilməsi ilə bağlı bir göstəriş var idi və bu yanacaq da verilməyə başlamışdı.
Bir ildə 60 milyard, bir ildə 72 milyard verildi.
Amma bəzi neqativ hallara görə sonradan yanacağın verilməsi yarıda dayandırıldı.
Bəzi neqativ hallara görə indi bəzi orada izyanlar var idi, çatışmamazlıqlar, nöqsanlar var idi o mexanizmdə. Ona görə dayandırıldı. Həm də onda bir məsələ də var idi ki, hər halda dövlət büdcəsində indiki qədər bu qədər vəsait yox idi. Artıq neft gəlirlərinin gəlməsinə başlayaraq dövlət büdcəsində vəsait artır. O da regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı var idi, yadınıza gəlirdi. Sonra sosial inkişaf proqramları var idi. Bu proqramlara uyğun olaraq orada kəndin dəstəklənməsi nəzərdə tutulmuşdu, bu proqramlar əsasında həyata keçirilirdi. İndi də hər dövlətin pulu da var, proqram da var, ona da uyğun olaraq verilir.
Misal üçün, Rafiq müəllim, Məmməd kişinin təsərrüfatı var, o yerini şumlatdırmaq istəyir, otunu bişdirmək istəyir.
Bəli.
O, bu işlərə pul xərcləyəndə büdcədən ayrılan o 80 milyon manat onun xərclərinə necə təsir edəcək? Yəni, konkret bu pulun Məmməd kişiyə xeyri olacaqmı?
Çox gözəl. Bu, məsəl üçün, mən nə qədər bura yanacaq sərf eləmişəm, hər hektara da. Məmməd kişi gəldi, məsəl üçün, bir hektar sahəsi var. Hələlik bir hektardan söhbət eləyirik də. Nə qədər taxıl əkmişəm, düzdürmü? Nə qədər, məsəl üçün, yanacaq almışam, düzdür. Bir belə yanacaq almışam, o da çekləri qoyacaq stolun üstünə. Bab, komissiya təqdim edəcəyim, mən bir belə yanacaq almışam. Orada mən, nə qədər əkim bizim, bunun, nə qədər tutar, bir hektar buğda, nə qədər yanacaq sərf eləmişəm bura? 75 min manatlıq. O komissiya müəyyənləşdirəcəkdir, ona gedib baxacaq yerində doğrudan da. Fakt ki, bu işlər görülüb, yoxsa görülməyib kəndimin qazında. 4-5 nəfər buna nəzarət edirdi orada. Hə, görürlər ki, Məmməd kişinin əkində cücərib, yaxşı da çıxış alınıb. Yaxud da ki, ya da orta dərəcə çıxış alınıb. Bu da hansı kənd cəmatı görüb ki, statistikaya düşüb bunun. Torpaq mülkiyyətçisidir bu. Torpaq mülkiyyət kimi adı statistikada, torpaq şeyində var, idarəsində var. Statistikaya məlumat verir, bunun 1 hektar buğda sahəsi var. Bu da faktiki görülən iş. Bu da 1 hektara bir belə sərf edilən yanacaq. O birdən bizə deyər ki, mən laf çox sərf eləmişəm. Daha sonra hökumət müəyyənləşdirir. Biz məsələn orta faizlə belə hesablamışıq ki, 1 hektara 75 manatlıq yanacaq gedir. Köhnə pulundan 40 şirvana yaxındır. 75 manatın da 40 manatın dövlət verəcək.
Rafiq müəllim, yerli iqtisadçıların bəziləri hesab edirlər ki, indiyə qədər də kənd təsərrüfatına subsidiyalar ayrılıb. Amma bu puldan əsl təsərrüfatçının xəbəri olmayıb. Yəni, bir qədər əvvəl də bu yanacağın ayrılması ilə bağlı məsələdən danışdıq 1999-cu ildə kənd təsərrüfatına ayrılan yanacaqla bağlı. Həmin iqtisadçılar bunu həm də belə izahləyirlər ki, Azərbaycanda mövcud o korrupsiya mexanizmləri var ki, həmin korrupsiya mexanizmləri vəsaitlərin tam təyinatı ilə istifadəsinə imkan verməyəcək. Həmin iqtisadçılar həm də hesab edirlər ki, bu əlaqələri daha geniş olan inhisarçıların faydalanmasına və yenidən daha da varlanmasına səbəb olacaq. Buna münasibətiniz necədir?
Bu istəyir dövlət təşkilatı olsun. Məsələn, bizim dövlət kənd təsərrüfat müəssisəsi. İstəyir ayrıcə fiziki şəxs olsun, ayrıcə şəxs olsun. İndi bizim başqa bir rıçağımız nədən ibarət ola bilər ki? Bu kənddirsə, kəndin başqanı var, Türkün sözü, bələdiyyəsi var, bunun torpağının uçotu var, kənd üzrə rayon icra başçısının nümayəndəsi var, düzdür mü?
Bəli.
Kənd təsərrüfat nazirinin nümayəndəsi var orada, kənd ağsaqqalına bir nəfər, bir də ki, o yaxşı istehsalçıların kənddə gözə görünən bir yaxşı digər istehsalçı var, hansı ki istehsalla məşğuldur. Onu qoşursan bura. Daha bunlar da fırıldaq işlədirsə, daha mənə sözüm yoxdur.
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hafiz bəy, yəni necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bax bu həmin o 80 milyon manatın necə hesab edirsiniz? Hamısı sata biləcəkmi ünvanına?
Bilirsiniz, indən bu suala tam əminliklə cavab vermək ki, bu vəsaitlərin, deyək ki, hamısı tam həcmdə fermerlərə çatacaq və ya deyək ki, cüzi bir hissəsi çatacaq, böyük bir hissəsi mənimsənəcək. Bunu demək çətindir, bu ilk növbədə mexanizmin nə dərəcədə işlək olmasının asılıdır. Və bildiyiniz kimi burada subsidiya tək yanacağa verilmir, eyni zamanda gübrələrin alınması üçün də nəzərdə tutulubdur. Və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin verdiyi məlumata görə bu təxminən 100 min tona yaxın gübrədən söhbət gedir. Həmin gübrələr isə tək dövlət xətti ilə deyil, Agro Leasing Səhmdar Cəmiyyəti xətti ilə deyil, eyni zamanda özəl şirkətlər tərəfindən də gətirəcək ki, onların xüsusi dövlət bölməsinə nisbətən daha yüksəkdir. Bu mənada hesab edirəm ki, demək, idxala nəzarət, yəni idxal həcmlərini nəzarət etmək çərçivəsində sırf deyək ki, gübrələr sahəsində tam şəffaflığı əldə etmək mümkündür. Çünki gübrə ilə bir, yəni dizel yanacağına fərqli olaraq elə bir material deyil ki, onu başqa təyinatı üzrə yayındırıb şəxsi məqsədlər üçün istifadə edəsən. Dizel yanacağı motor yaxlarına gəlincə isə burada təbii ki, risk elementləri, korrupsiyanın baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir. Bu mənada, yenə deyirəm, ictimai qurumların birgə dəstəyi ilə, dövlət və ictimai orqanlarının birgə dəstəyi ilə korrupsiyanın bu sayədə minimum endirilməsi sayəsində müəyyən işlər görmək olar. Bələdiyyələrə xüsusilə önəm vermək lazımdır. Hərçənd ki, bu funksiyaların birbaşa vəzifəsi deyil. Amma onlar birbaşa kənd əhalisi ilə işləyirlər. Fermerlərin problemləri onlara tanışdır. Yəni onlar deyək ki, mərkəzi icra hakimiyyəti önündən daha fermerlərə, kənd əhalisinə daha yaxındır. O mənada hesab edirəm ki, bu vəsaitlərin nə dərəcədə düzgün təyinatı üzrə istifadə olunacağı məhz bu sistemin özünün nə dərəcədə tərəflərin tam iştirakı ilə təmin olunacağından asılıdır. Hesab edirəm ki, bizim belə deyək ki, o insarçılar, oliqarxlar mənə gəlir ki, bu mənada iştahlarını bir qədər kəssələr yaxşı olar. Nə mənada? Yəni 80 milyon elə də böyük vəsait deyil ki, o bizim kənd təsərrüfatının dirçəldilməsinə xidmət etsin. Bu mənada mən hesab edirəm ki, dövlət tək subsidiyalaşdırma yolları ilə deyil, eyni zamanda aqrar bölmənin kreditləşməsi sahəsində də müəyyən iş görməlidir.
Rafiq müəllim, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Yəni, aqrar sahəyə ayrılan subsidiyaların həcmi yetərlidir mi? Necə hesab edirsiniz? Yoxsa azdır, çoxdur? Yetərli hesab eləmək olarmı?
İndi Azərbaycanda bir sürü vergilər ləğv olunub, 400 milyarda kim vergilərdən azad, düzdür mü? Bu subsidiyada mı? Əlbəttə subsidiya. Azərbaycanda suvarma suyu su qiymətinə verilir əhaliyə. Maya dəyərindən bir 20 dəfə az. Subsidiyadır mı? Toxuma ölkə subsidiya verirdi, bunu bilirdiniz. Taxıl toxumuna. İndi deyirəm ki, 80 milyon ayrılır bu ölkə. Gübrənin 50%-ni yanacağını da hər tona 40 manat verir. Hər bir hektara 40 manat verir. Düzdür mü? Bu 80 milyon. Üçüncü dedim ki, bax suvarma suyuna, məsəl üçün dövlətə baha başa gəlir, ucuz qiymətlə satırım. Bu 3. Sonra vergilər 400 milyon. Heç kəs vergilərdən xəbəri yoxdur. Dövlət nə qədər bu ölkəyə vergi, kəndə vergiyə görə güzəşt eləyir. Çünki vermədiyini saymırsan axı. Düzdür mü? Verə bilərdin də bu 80-90 milyon manata kimi pul eləyir. Təzə şeylə, təzə Azərbaycan manatı ilə. Düzdür, bura görsəm. İndi gəl bir şeydə fikirləşək. Yaxşı, bir torpaq verir ki. Torpaq verirsə hər hektarı orta hesabdan düşür nə qədər? 6.000. 6.000 manat. Köhnə bundan da 6 mənbədir, belə deyil. Sonra belə bir şeydir. Yaxşı, bu kəndçi dövlətinə verir. Pensiya alır. Pensiya fonduna nə köçürür kənddə? Siz deyə bilərsiniz mənə? Heç nə, düzdür? İşləmir, oturur evində pensiya alır, düzdür? İndi tutalım bir Sovet hökuməti vaxtında işləyib, ona pensiyası halal, düzdür? İndi bu axırıncı 15 ildə işləmir, gedir ancaq pensiya alır, düzdür? Ancaq pensiya fonduna nə köçür bu? O Səlim Müslümov sosial müdafiə fonduna, heç nə, düzdür? Həqiqət bunlar subsidiya deyil, bunlar gizli subsidiyalardır. Çoxsu da müxalifətdə bunları bilmirlər. Ona görə başlayırlar sağdan soldan danışmağa.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hafiz bəy, indi sizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə, prezidentin sərəncamında göstərilir ki, bu 80 milyon manat 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılsın. Bu belə olmalıdır mı? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatına subsidiya dövlət büdcəsindən ayrılmalıdır, yoxsa başqa vəsaitlərdən, başqa mənbələr hesabına ödənilməlidir bu subsidiyalar?
Kənd təsərrüfatı xərcləri dövlət büdcəsində çox cüzi bir məbləğ təşkil edir. Amma hesab edirəm ki, daha böyük mənbələr var, hansılar ki, kənd təsərrüfatının dirçəldilməsində daha önəmli rol oynaya bilərdi. Bu, dövlət neft fondunun vəsaitləridir. Nəinki həmin vəsaitlər, həmin vəsaitlərin idarə olunmasından gələn vəsaitlər. Yəni, bu məsələ hələ 2004-2005-ci illərdə Dünya Bankının kənd təsərrüfatının inkişafı kütləşməsi layihəsi çərçivəsində bir subkomponent olaraq nəzarət olunmuşdu və hökumət tərəfindən qəbul olunmuşdu. Həmin layihəyə görə Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından gələn böyük miqdarda vəsaitlər birbaşa kənd aqrar bölmənin inkişafına yönəldilməli idi. Bu, həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, həm də onların emalına yönəldilməli idi. Təəssüf ki, bu sahədə hökumət elə bir ciddi addımlar atmır.
Rafiq müəllim, mən istəyirəm konkret bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Vəsaitin, yanacağın, gübrənin kəndliyə çatmasına kim zəmanət verəcək?
Bu komissiya zəmanət verəcək. Mütəmadi yoxlayacaq. Almışsan qardaş, xərcləmişsən məhsulunu. Deməli alatmışsan da. Məsələn, zapravkadan sən şey almışsan, yanacaq almışsan. Düzdür? Çekləri qoy ortaya almışsan. Gəl bunu zapravka ilə tutuşdurur. Sabah birdən zapravkanı yoxlayanda da bu ortaya çıxa bilər axı. O yanacağı doldurma stansiyası. Biz bütün ölkələrdə bu mexanizm işləyirsə, indi biz öz adımıza deyək ki, korrupsiya olacaq, olmayacaq. Əlbəttə, ola bilər ki, bəzi negativ hallar olsa, ola bilər. İntihazı da bu komissiya işləyirsə, daha buna nə söz ola bilər ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rafiq müəllim, qiymət artımından sonra hələ ki güzəşli yanacaqdır, gübrədi verilmir. Amma buna baxmayaraq yer sürdürən, əkin əkənlər və ya yanacaqla müəyyən iş görən təsərrüfat sahiblərinə hansısa formada kompensasiya ödəniləcəkmi?
Ödəniləcək bəyə. Əgər keçəl payızlıq əkiblərsə, payızlıq əkib və yazlıq əkibsə, bu mexanizm bizimki may ayında verilsin də. Sezonun ortasında əkinə biçinəcə biraz qalmış da, yığım ortasında. Əgər payızlıq əkibsə, o may ayında o pulunu alacaq. Nəzərdə tutulur ki, iki müddətdə verilsin. Bir mayda, bir də oktyabr-noyabr aylarında.
Hafiz bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, bu kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması problemdən çıxış yoludur mu? Yəni, bu aqrar sahənin dirçəldilməsi üçün çıxış yoludur mu?
Dizel yanacağının artırılması, dəyərinin artırılması fonunda bu subsidiyalaşdırma təbii ki, qaçılmaz idi. Buna hökumət hökmən getməli idi. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır. Bunsuz kənd təsərrüfatı artıq, belə deyək də, ölümə məhkum idi. Çünki maya dəyərinin artımı fonunda fermerlər, təbii ki, onlar da hesablayırlar gəlirlərini, xərclərini və torpağı üst tutmayacaqdılar. Yəni, torpaqlarımız əkilməyəcəkdi. Bu, təbii ki, bizim gündəlik həyatımızda süfrəmizdə özünü göstərəcəkdi. Bu mənada mən bunu vaxtında və hətta bir qədər gecikmiş addımda hesab edirəm. Yəni, bu addım hələ bir il bundan qabaq, hələ dizel yanacağının ilk qiymət artımından sonra baş verməli idi. Amma qaldı ki, bu vəsait kifayət edəcək, etməyəcək, bu çatacaq bu vəsait fermerlərə. Bu, zamana bağlı bir məsələdir. Hesab edirəm ki, işlək mexanizmindən asılı olan bir məqamdır ki, biz bunu nə dərəcədə beynəlxalq təcrübədən, Avropa İttifaqının təcrübəsindən mi, MDB ölkələrinin təcrübəsindən yararlansaq və lazımi qayda tətbiq etsək, məyələ gəlir ki, kənd təsərrüfatı bundan yalnız xeyir görəcək.
Hafiz bəy, belə bir məsələ də var, ümumiyyətlə, mən onu biraz istəyərdim aydınlıq gətirək. Bəzi ekspertlərin hesablamalarına görə, qiymət artımından sonra, enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra, dizel yanacağının bağlaşmasından sonra, kənd təsərrüfatına, aqrar sahəyə 300 milyon manat ziyan dəyib. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? 80 milyon manat yetərlidirmi kənd təsərrüfatı aqrar sahənin dirçəlməsi üçün? Bax, bu vəsait yetərlidirmi indi ayrılan vəsait büdcədən?
Rəsmi statistikaya görə ötən il 1,9 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsul istehsalı Azərbaycanda baş verdi. Amma 300 milyon manatlıq siz dediniz zərər dəyibdir. Birisi zərər müəyyən sahələrdə var. Mən deyə bilərəm, məsələn, pambıqçılıqda müəyyən qədər gerləmə baş veribdi, taxıl istehsalında müəyyən gerləmə baş veribdi, amma bu vəsaitin məhz 300 milyon manat olduğunu söyləmək üçün gərək araşdırma aparılsın. Hesab edirəm ki, müəyyən qədər zərər dəyibdi kənd təsərrüfatına. Yəni ki, məsələn, pambığın istehsalı 30%-dən çox aşağı düşübdü, taxılın istehsalı təxminən 3% aşağı düşübdü. Təbii ki, bu istehsalın aşağı düşməsi fermerlərin birbaşa gəlirlərinə təsir eləyibdi. Məncə, subsidiyalaşdırmanın dəqiq mexanizm üzrə, işlək mexanizm üzrə həyata keçirilməsi o zərərlərin kompensasiyasına və istehsalın artımına təkan verəcək. Amma hesab edirəm ki, bu neft fondunun qarşısına qoyulan vəzifələrinin icrasına yönəlik layihələr deyil. Deyək ki, məsələn, burada nəzərdə tutulur dövlət gəmiçilik şirkətinin yaradılması, hansı ki, böyük neftin və dövlət neft şirkətinin neftinin Qara dəniz və Aralıq dənizi akvatoriyasında daşınmasına xidmət edəcək və ya Qaradağ sement zavodunun müəyyən səhminin alınması, Fransanın Lafarge şirkəti ilə yeni sement zavodunun tikintisi. Bunlar mən hesab edirəm ki, müəyyən olunmuş prioritetlərə və qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlik addımların dəstəklənməsinə xidmət etmir. Yəni, deyək ki, sement zavodunu Azərbaycanda lazımi investisiya mühiti yaradılarsa, özəl bölmədə həyata keçirə bilər. Gəmiçilik fəaliyyəti. Mən isə bilirəm ki, bu neft şirkəti üçün, dövlət üçün prioritet olmalı deyil. Yəni, neftdən gələn gəlirlər kifayətdir ki, biz bugün artıq qeyri-neft sektorunun inkişafını düşünək. Yəni, yaxın 5 ildən sonra artıq biz bugün o lazımi addımlar atmasaq, onun altını çəkəcəyik.
Rafiq müəllim, siz necə hesab edirsiniz bir mütəxəssis kimi? Kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılması problemindən çıxış oldu mu?
Bəli, çıxış oldu. Çünki bu nədir ki? Bu elə bu başlanğıcdır. Məsələn, siz heç uzağa getmək lazım deyil. Elə bu Avropa ölkələrində və yaxud Kanada'da, Yaponiyada Yaponiyada bir hektara 10 bin dollar subsidiya verir. O kəndiyə. Çünki orada torpaq həm çətindir, həm reliefi müxtəlif mürəkkəb olduğuna görə çox. Avropa ölkələrində bir hektara 900 dollar subsidiya verilir. Bu bir mexanizm bizdə deyil, bizdə elə bu başlanğıcdır. 40 milyard manat Amerika öz büdcəsində kənd təsərrüfat subsidiya nəzərdə 40 milyard dollar. Hələ bu azdır, deyir, yenə də artırırlar. Bu bütün ölkələrdə var. Düz axırıncı illərdə Türkiyədə bu məlumatım yoxdur. Türkiyədə toxumada, təzə doğulmuş buzavada, paxla əkinində də, noxud əkinində də bütün hər cür şeylərə subsidiya verilir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Biz dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necə xərclənəcəyinlə danışırıq. Verilişimizə telefon xətti ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidov qoşulub. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalıdır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rafiq müəllim, bəs Azərbaycanda 1 hektara nə qədər subsidiya düşür?
1 hektara?
Bəli.
Bu hesablayaq da bir şey deyil ki bu. Gübrədə 80 milyon bölünsün. Becərilən sahənin 1 milyon 400 götürsək, 1 milyon 400 hektar. 57 manat.
Bu vəsait yetərlidir mi?
Hələli pisi, 57 vurulsun, bu da köhnə bundan 5-dən 30 şirvana yaxındır. Əlbəttə, dilə başa çox yaxşıdır.
Rafiq müəllim, bir daha sizin konkret bir mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Yəni, siz kənd təsərrüfatına subsidiyaların, kreditlərin ayrılması və həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı məlumatlı bir mütəxəssis kimi. İnanırsınız ki, bu kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon subsidiya tam şəffaf xərclənəcək?
Mən inanıram. Çünki başlanğıc çətin olur.
Bu inam sizdə neçə faizdir, təxminən?
Məndə inamdır. Burdan qaçın, olabı 100%-dir məndə. Mən başqa bir şey deyilmirəm. İnam 100%-dir. Çünki biz onun hər halda monitoringinə keçəcəyik, özümüz bir iğnə tək keçəcəyik. Hər halda 3-4 dənə rəqəmi yan-yana qoyanda zibil çıxacaq bizə.
Rafiq müəllim, bir məsələni deyim ki, heç də regionlarda sizin dediyiniz kimi o subsidiyalardan, güzəştlərdən, kreditlərdən əhali lazımınca istifadə eləyə bilmir.
Hüquqi tələbələ də konstitusiyaya hüquq verib. Çoxları bu hüquqdan, ölkənin buna verdiyi hüquqdan istifadə edə bilər. Ayıbdır, sən, iki sənə, bəs də, nəyə danışsan, lazım deyil. Burada 50 manatdır, qol çək bura çıxıb yersin. O da gəlib bişirir başına, sən yaxşı olansın, de, müqavilə bağlıysan. Bu hüquqi dövlətdir, sən hüquqları bilməzsən. Da bunları bilmək lazımdır da.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki verilişimizdə dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına ayrılan 80 milyon manat subsidiyanın necəyə xərclənəcəyi ilə danışdıq. Verilişimizə telefonla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Maliyyə Şöbəsinin müdiri Rafiq Məcidov qoşulmuşdu. Studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadi Məsələlər üzrə eksperti Hafiz Babalı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nöqtəyi 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.